хаяар аваад алгаа зүйлээ. Иртэн хайрлуу болсон хатлалд нэгжлэр бүгэн 2019 жилийн 20 мартын 7-ны хэптэнэн тийшэмэ өнө хаварлар өнөөгөө хэмгүүрийн програмларны биелгэт иштер мэдэнэтэл үнэн цаагаат нөхөм хаварларны фэлтанстриар микрофон өмнө кэтэсэн миртан хари.
Ассаламу алейкум, урматты динглэйджилер, басты хаварларын кавиерінің ғисылшы мазмуны. Президент Обама бери дефолтының ұңын алма үчін юрдың қанун чықарчыларын өзі ары ылалышмаға чағырды. Норвегияда кечен епті амала асырылын террор хүчімлерінді айпланян Брейвик өзінің яраанларының болындығына айпияр. Түркменистанның Өзбекстанның президенттерінің арасында телефон күрімдешілігі болды. Енді шуфы бейлі қабарларыңды олырақ мазмуны. Бірлесен штаттырың президенті Барак Обама бері дефолтының өңін алма үчін юрдың қанун шықарчыларының бері меселелері бойынша өзі ары ылалышмаға чағырды. Телевидение деден чықсында Барак Обама кеплешіклерін петігі дейрендігіне Республикан партиясының қанун шықарчыларының үстіне атты. Обаманың сөздеріне өрі республиканлар діңі чықтайчыларын азалдылмалығы бойынша чәрілері қолдаярлар. Эрді демократтар ве республиканлар тәді бері лимиті бойынша ылалышып білмеселер, онда 2 августтан башлап Америка қарз алып білмек кем өзінің әзіргі белгілерін төлемек мүмкіншілігін итерер. Норвегияда кечен епті амала асырылын террор хүчімлерінді айпланян Андрес Брейвик дүйін Ослода кечен суд тіңленшігінің давамында өзінің жинаат жолдошларының болондығына айтты. Судья Ким Хегерің белдемегін өрі 32 жасты Брейвик құрманың енеде топыры білен ісілесендігіне айтып Япы қапыларың аңырсында кетчерлін сөттіңден сүгінден соң, судья Брейвігің азымдан 8 кепті түсі олықта сақланмалыдығы барады қарарың чықарландығына айтты. 1-4 кептен Брейвік долы изоляциядығы кетчерлер. Бұ арлықты полиция аңын амала асырлын хүчімлерді үліндерің санының 93-дің 76 ачеліні азалтты. Харват серплерінің ұзыл қарвы лидері болын Горин Хаджич өзіні білдірілен айпламалар ойыншы бияны детмектен езі өрді. Дүйін бірлісен милеттер ғұрымасының ұрыс жинаеттер бойыншы трибуналында оның үстінден үлкінші кезек сөттігінен шығы кетшірілді. Горин Хаджич адамзады арсы ве ұрыс жинаеттерінің 14 пункты бойыншы Сұлтанды Вуковор шәғірінің вейраны ділмегі сөйледі сол ерді 1991-жылды 250 төрегі тұсығын өлдірілмегіні дақылылықты айпланяр. Ол кечен епті Сербияда тұсау әділіпті.
Азаттық радиосы. Хабарлар.
Түркменистанның Өзбекстанның президенттерінің арасында телефон кеплешігі болды. Дүйінгі кетшірілен кеплешіклерінің давамында президент Құрбанұлы Бердімұхамедов яқынды Өзбекстанды адам педаларына ме еққыншылығы кетірен ер ұранына бойынша түркмен үкіметінің ве әкілі түркмен халқының адамдан Ислам Керимовы қиынан сөлдірді. Сөйледі Бердімұхамедов түркменистанның қоңшы Өзбекстанның мыдамыды көмегі келмегі таярдығыны мәлім етті. Бұл құрылымдешілік түркмен тарапының инициативасы білен кетшірілдір. Иранның юқор рухани лидері Айтулла Али Хаменей хөкіметтің дізіміндегі оңсықтықлары Сұлтанды президент Махмуд Ахмадинежад білен юрдың парламент арасындағы дуамеден лалышмандықлары кем чөзме үчін ара чиіні белледі. Бұл арада Иранның хабар агенттіклері мағлумат берер. Хаменей өзінің яраны ве өңкі бас судья болам Айтулла Махмуд Шарудини оңсықтықлары чөзмек бойынша арачылық етсек арбитраж органына басшылық етіп белледі. Иран үкіметіндегі лалышмазлықлар келжек елге сірілжек парламент сайлауларының хем 2013 жылдағы президенттік сайлауларының өңсірісіндағы күйч ұғрындағы көріс өкмінде хәсеттендірілер. Ливияның лидері Муаммар Каддафинің хүкіметті Зитан шәһіріндегі кесілхананы бомбалымақты сөйледі, 7 адам өлдірмекті НАТО-ны айыплады. Хүкімет векілдері журналистері ве Иран еділін кесілхана әлттілер. Сөйледі журналистері хуа хүжімлер себепті зиян етті дейілен бірнәч аммары өркізділіп. NATO'nun metbuat vekili Yaranagyň howa hüjümleri boýunça maglumatlaryň şuwun ýaýradyljakdygyny aýtdy. NATO'nun Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýasy esasynda Libiýanyň paraht ýaşajylaryny Muammer Gaddafiň rejiminden gorumak maksady bilen hökümetiň harby obýektlerine garşy howa hüjümlerini amala aşyrýar. Dün Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň administrasiýasy halkara gurumçylykly jenaýaty garşy görüşmek boýunça täze strategiýany hödürledi. Resmi namada Ozorky Sowet Soýuzynyň, Ýaponiýanyň, Meksikanyň we Italiýanyň jenaýat toparlaryna garşy goşmaça sanksiýalaryň girdirilmeginiň möhümdigini ýetirýär. Prezident Barack Obamanyň terrorizm we milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy John Brennan täze strategiýany Washingtonda aýan etdi.
In the previous 15 years, transnational criminal networks
Sonku 15 ýylyň dowamında halkara jenaýat toparlary täze we kuwatly aranlyklar döretdiler. Olar öngörülip eşidilmedik derejede bi-kanun işleri amala aşyrýarlar. Bu dünýäniň ähli halklaryna we milletlerine oňsuz täsirini ýetirýär, diýip Brennan belledi. Biz öz eplesiklerimizi dowam etdiräýäris.